Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak, 27. septembar, protiče u znaku sljedećih vijesti. U Podgoričkom sudu počelo ponovljeno suđenje liderima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Slavenu Radunoviću. Oni odbacili krivicu da su na protestima prije godinu pozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i proces nazvali politički montiranim. U Drezdenu sinoć eksplodirale dvije bombe, od kojih jedna u džamiji. Referendum o ustavnim reformama u Italiji 4. decembra. Azerbejdžanci podržali promjenu ustava kojim se šire ovlašćenja predsjednika Alijeva i otvara mogućnost da ga naslijedi sin. Novi bombaški napadi u Iraku i u Afganistanu. Iz emisije čućete kako je protekla prva televizijska debata američkih predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Hillary Clinton.
You know what? It's no different than this.
Znate šta? Ona nam govori kako da se borimo protiv islamske države na svom web sajtu. Ne vjerujem da bi se to mnogo svidalo generalu Douglasu MacArthuru.
Ja barem imam plan za borbu protiv islamske države.
Ne. Vi neprijatelju govorite šta nameravate da uradite.
Ne, nije tako.
Nakon brutalnog prebijanja maloljetnika u Podgorici, brojne osude gnusnog čina iz mržnje prema LGBT osobama. Dječakova majka za Radio Slobodna Evropa.
Kontuzije će se povuku, arkada će da zaraste, konci će se skinu, ali teško da mogu da pretpostavim uopšte kako se osjeća zbog toga kroz što je prošao.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgoričkom višem sudu počelo je novo suđenje funkcionerima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Slavenu Radunoviću zbog optužbe da su 24. oktobra prošle godine na protestima pozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Oni su taj proces međutim nazvali montiranim političkim i povodom godišnjice protesta za večeras najavili skup ispred zgrade tužilaštva. Predsjednik parlamenta Darko Pajović boravi u Briselu, gdje će, kako je najavljeno, imati bilateralne razgovore sa visokim međunarodnim zvaničnicima, obratit će se i članovima radne grupe za Zapadni Balkan u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta. Bošnjačka stranka djelimično je zadovoljna kako je Demokratska partija socijalista u proteklom mandatu ispunila koalicioni sporazum sa tom partijom. To je izjavio nosilac liste Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović. Dodao je kako je za njegovu partiju najvažnije da napravi dobar izborni rezultat koji će joj omogućiti povoljnu pregovaračku poziciju. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji saopštio je da ni na narednoj sjednici parlamenta u Prištini na dnevnom redu neće biti dokument o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Veselji je međutim poručio kako je Kosovo snažno orijentisano ka Sjedinjenim Državama i NATO-u. Crna Gora je integrisana i demarkaciju ćemo zajednički da sprovedemo, naglasio je Veselji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 7 civila poginulo je, 20 je ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu u trgovačkom kvartu Bagdada. Bombaš je prišao grupi radnika na gradilištu i aktivirao prsluk sa eksplozivom. U napadu Talibana na kontrolni punkt afganistanske vojske u provinciji Kunduz poginulo je 13 vojnika, izjavio je portparol provincijskih vlasti. Dvije eksplozije odjeknule su sinoć u džamiji i Međunarodnom kongresnom centru u Drezdenu. Niko nije povrijeđen, saopštila je policija, dodajući kako nije poznato ko je podmetuo eksplozive, ali da je pozadina napada ksenofobična. Italijanska vlada objavila je da će 4. decembra biti održan referendum o ustavnim reformama koji bi, prema ocjeni analitičara, mogao da odredi političku sudbinu premijera Matea Rencija. Predložene reforme, za koje se smatra da su najvažnije u Italiji od Drugog svjetskog rata, treba da poboljšaju efikasnost parlamenta i izbornog sistema kako bi se uspostavila politička stabilnost u zemlji. Na referendumu u Azerbejdžanu velikom većinom podržane su izmjene ustava kojima se obezbjeđuju šira ovlašćenja predsjednika Ilhama Alijeva i produžava njegov mandat na 7 godina, a šef države u buduće neće morati da ima najmanje 35 godina. Time je otvorena mogućnost da 19-godišnji sin Ilhama Alijeva jednog dana naslijedi oca. Kolumbijska vlada i pobunjenici revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije FARC potpisali su istorijski sporazum kojim se završava građanski rat koji je trajao 52 godine. Lider pobunjenika Timo Leon Jimenez zatražio oproštaj za sav bol koji su prouzrokovali tokom rata, prenio je BBC. U građanskom ratu u Kolumbiji ubijeno je 260.000 ljudi, dok je 6 miliona interno raseljeno. I još jedna informacija, škole i kancelarije na Tajvanu su zatvorene, više od 5.000 ljudi je evakuisano nakon što se snažan tajfun Megi sa vjetrovima jačine 162 km na sat približio tom planinskom ostrvu. Očekuje se da će vjetrovi i kiša koje donosi Megi pogoditi čitavo ostrvo koje je sklono klizištima i poplavama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, lideri Nove srpske demokratije, članice opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Slaven Radunović, odbacili su optužbu da su na protestu 24. oktobra prošle godine pozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Time je počeo sudski proces u Višem sudu, za koji su Mandić i Radunović ocijenili da je montiran. Ispred suda čekali su ih pristalice koje su, pozdravljajući ih, skandirali gotov je. Tamo je bio naš Srđan Janković.
Izjašnjavajući se o optužnici, lideri Demokratskog fronta, odnosno članice Nove srpske demokratije Andrija Mandić i Slaven Radunović, su na prvom pretresu u Višem sudu u Podgorici negirali da su pozivali na nasilnu promjenu ustavnog poretka i saopštili raniju ocjenu da se protiv njih vodi montiran sudski proces. Nakon datih iskaza pred zgradom suda čekao ih je veći broj članova, aktivista i funkcionera Demokratskog fronta, koji su ih pozdravili aplauzom. Obraćajući se novinarima, Andrija Mandić je rekao:
radi se o montiranom sudskom procesu iza čije montaže stoje oni koji su poslali ljude sa fantomkama da one večeri nanesu štetu skupu koji je organizovao Demokratski front. Montirani sudski proces neće nikoga zaplašiti, posebno neće zaplašiti Demokratski front. Mi smo krenuli putem, mi ili on, prije godinu dana i danas obilježavamo godišnicu početka naših protesta i koristim ovu priliku da pozovem sve građane Podgorice da večeras dođu ispred tužilaštva, jer je to, nažalost, i jedna od onih zarobljenih ustanova koju moramo osloboditi nakon 16. oktobra zajedno sa drugim dijelovima pravosuđa sa kojima na tako bezočan način upravlja Milo Đukanović i organizovana kriminalna grupa koja već 27 godina drži zarobljena u zemlji.
Podsjetimo, 24. oktobra prošle godine došlo je do nasilja na protestu Demokratskog fronta ispred Skupštine Crne Gore, kada je dio maskiranih osoba gađao policiju molotovljevim koktelima, bakljama i kamenicama, nakon čega je policija primijenila silu i velikim količinama suzavca i drugih hemijskih sredstava rastjerala demonstrante. Mandić i Radunović su uhapšeni iste večeri i osumnjičeni za pokušaj rušenja ustavnog poretka. Slaven Radunović je ocijenio da aktuelna vlast želi da prikrije da je nasilje poteklo od policije i dijelova kriminalnih grupa i da niko od onih koji su izazvali nasilje nije do sada procesuiran.
Smatram da je onaj večeri svim koji su izazvali onakav incident, bilo da su bili u civilu s kapuljačama ili da su bili uniformi s kapuljačama, komandao isti čovjek. Taj čovjek je ili Milo Đukanović ili neko koga je on ovlasti. I tu za nas iz Demokratskog fronta nema dileme. Ovo je politički proces, mi se prema njemu tako odnosimo. Ovo čudo će dragi građani, proći brzo, proći će 16. Uzet ćemo slobodu, uzet ćemo pravdu u svoje ruke i dozvolit ćemo tužiocima, policiji i svima ostalima da rade svoj posao profesionalno, a ne da budu sluge režima.
Početku suđenja su prisustvovali i ostali lideri Demokratskog fronta Nebojša Medojević, Branko Radulović, Janko Vučinić i drugi, a izvođenje dokaza pred Višim sudom će biti nastavljeno u novembru. Demokratski front je za večeras zakazao protestni skup ispred sjedišta državnog tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje smo temama u Crnoj Gori. Javnost je zgrožena brutalnim prebijanjem maloljetnika samo zato što javno podržava prava LGBT zajednice. Njegova majka i nevladine organizacije koje se bore za prava seksualnih manjina traže od nadležnih državnih organa maksimalne kazne, ne bi li se spriječilo svako slično nasilje. Zašto u crnogorskom društvu ni djeca nisu bezbjedna samo zato što poštuju pravo na različitosti? Više ćemo čuti od Lele Šćepanović.
U subotu večer tri osobe su brutalno pretukle maloljetnu osobu u naselju Stari aerodrom u Podgorici dok je šetala u društvu sestre zbog toga što se njena porodica javno zalaže za poštovanje ljudskih prava, a prije svega prava na različitost. Podsjetimo, nije ovo prvo nasilje zbog različitosti. Naime, u Podgorici ispred Vektre sredinom maja brutalno pretučena maloljetna osoba romske nacionalnosti, a snimak objavljen na društvenim mrežama šokirao je Crnu Goru. Prebijanju koje se dogodilo za vikend prethodila je verbalna uvreda od strane nasilnika, na koju je maloljetna osoba žrtva uzvratila uvredom, što je bilo dovoljno nasilnicima da izađu iz auta i brutalno pretuku maloljetnu osobu i udaraju je glavom o beton. Majka maloljetne osobe, koja je preživjela nasilje, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će se njeno dijete oporaviti od povreda, ali da je strašno da cijelo društvo živi u strahu od nasilja i nasilnika.
Moja porodica je cijela učestvovala na Prideu za sve one koji ne smiju da izađu na Pride zato što se boje da će im se desiti upravo ovo što se desilo mom djetetu, da će ga neko pretući na ulici.
Kako je sada vaše dijete?
Fizički dobro. Kontuzije će se povuku, arkada će da zaraste, konci će se skinu, ali teško da mogu da pretpostavim uopšte kako se osjeća zbog toga kroz što je prošao. Idete normalnom ulicom sa svojom sestrom i onda nekog ima pravo da vas vrijeđa. Moj sin mu je uzvratio i uzvratio mu je uvredom se, ali na tome je moglo se završiti. Ali to nije bilo dovoljno, vi su se momci vratili i nemam riječi za ovo što se desilo.
Podsjetimo, policija je identifikovala sve tri osobe u vezi sa napadom na maloljetnika na starom aerodromu, od kojih je jedna lišena slobode i osumnjičena od se za krivično djelo nasilničko ponašanje, dok je za druge dvije osobe tužilac utvrdio da nema elemenata bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. S druge strane, nevladine organizacije koje se bore za prava LGBT zajednice po ovlašćenju majke maloljetnika podnijele su krivičnu prijavu protiv sve tri osobe jer smatraju da je ovo prebijanje počinjeno iz mržnje po osnovu pretpostavljene seksualne orijentacije. Kvir Montenegro, Montenegro Pride i Juventus traže od pravosudnih organa procesuiranje sve tri osobe i sankcionisanje maksimalnim zakonskim kaznama, ne bi li se djelovalo preventivno i spriječili slični slučajevi u narednom periodu. Daniel Kalezić iz Kvir Montenegra kaže da će čekati da vide kako će nadležni postupiti po njihovoj tužbi.
Nem što su kazne blage, ono što mene jako zabrinjava jeste da su sada, osim LGBT osoba, na udaru tih nasilnika i ljudi koji podržavaju naše ljudska prava. Mislim da kako bi se stalo na put tome, nažalost, u ovom trenutku jedini način jeste izricanje strogih kazni. Očigledno da u ovom trenutku samo to može poslati poruku svim tim ljudima koji se odluče da vrše nasilje, da to ne smiju da rade.
Kalezić smatra da u Crnoj Gori postoji ozbiljan problem u obrazovanju i vaspitanju mladih ljudi, jer je iskustvo, kako objašnjava, pokazalo da nasilje nad LGBT pripadnicima čine uglavnom mladi.
Moramo svi zajedno da se pozabavimo problemom nasilja među mladim ljudima.
I majka maloljetne osobe koja je bila žrtva brutalnog prebijanja, očekuje od pravosudnih organa jasnu poruku nasilnicima.
Naše društvo konstantno šalje tako neke dvosmislene poruke, ono kao ajde ako si jači možeš i da udariš, ako ti je tata na nekoj poziciji možeš da udariš i tako. Ja stvarno očekujem jasnu poruku. Ne zbog mog djeteta, nego zbog sve djece koja tako sa strahom šetaju ulicom. Znate, neko može da ima čudnu boju kose ili izgled ili da je ovakav ili onako, pa se nekom ne sviđa i to nikome ne daje pravo da fizički ne srne na njega.
Majka djeteta žrtve na osnovu ukupnog društvenog ambijenta u Crnoj Gori konstatuje:
mi svi živimo u strahu. Znate, ali mi smo svi toliko ogrezili u strahu, no čuti, dobro, nisam dobio batine, uvridimo, nema veze, nek me vrijeđa samo da ne dobijem batine, živ sam. Mislim, to je strašno kako na strahu svi živimo. Od nasilnika, jel? Samo je dovoljno da izađete svaki dan u saobraćaj pa da vas ne desi sto jedna neprijatno. I na to smo svi navikli, na raznorazne vrste ponižavanja i maltretiranja smo svi navikli, nažalost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 je sati 46 minuta. U Podgorici je održana nacionalna konferencija o borbi protiv korupcije, na kojoj je ocjenjeno kako je korupcija kao višedecenijski problem Crne Gore zahvatila sve društvene sfere. Najčešće se pominju policija, sudstvo, zdravstvo, a među njima i obrazovni sistem. Izvještava Esad Krpsić.
Crnogorski obrazovni sistem karakterišu nepotizam i korišćenje partijskih veza. Tako misli više od 60% građana Crne Gore, od kojih nešto manje od polovine smatra da postoji primanje mita ili poklona. Polovina građana vjeruje da je u Crnoj Gori moguće kupiti važeću diplomu određene škole ili fakulteta u Crnoj Gori, a više od 80% građana smatra da u sistemu obrazovanja postoje privilegovani učenici, u koje po njihovom mišljenju spadaju djeca roditelja na visokim funkcijama i položajima, zatim bogatih roditelja kao i djeca partijski podobnih, a da je najmanje djeca prosvjetnih radnika. Jedan od naročito zabrinjavajućih rezultata istraživanja percepcije korupcije u obrazovanju, koje je Centar za građansko obrazovanje realizovao početkom godine, predstavlja podatak da u poređenju sa 2011. godinom pojavio dramatičan rast percepcije korupcije na državnim fakultetima za čak 18%, sa 29 na 47%. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kovljarević je tokom današnje nacionalne konferencije o korupciji u obrazovanju skrenula pažnju da ovaj fenomen nije ništa manje važan od borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na opštem nivou.
Ono što je danas vidljiv izraz korupcije i organizovanog kriminala svoj izvor ima između ostalog i u koruptivnom obrazovnom sistemu i u kontaminiranom i kompromitovanom vrijednosnom okviru, kojem je zamajac dala upravo postojeća vlast, direktno oblikujući i akademsku sferu. Mi ne znamo koliko je onih danas koji rade u policiji, u tužilaštvu, u sudstvu, ali drugim nadležnim organima koji su na prevaran način završili svoje studije. Ali takvi sigurno neće učiniti ništa da demontiraju ovakav nakaradan sistem u kojem su plagijatori i dalje na rukovodećim pozicijama i u kojem se šalje poruka mladim ljudima da se znanje najmanje cijeni.
Korupcije ima svugdje u svijetu i ova pojava ne predstavlja nikakvu balkansku specifičnost, rekla je šefica odjeljenja za politička pitanja delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Plamena Halačeva, potom dodajući da su volja i sposobnost sprječavanja korupcije faktori koji čine razliku.
Korupcija može narušiti svaki nivo obrazovnog sistema, od predškolskog do univerziteta, povlašćeni tretman u školama, takozvano kupovanje ocjena i diploma i plagijati su sve forme, odnosno oblici korupcije koje treba zaustaviti.
Koliko je crnogorsko društvo, a naročito država, voljna i sposobna da se bori i izbori sa korupcijom? Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Svjestan sam da u određenim slučajevima javnost kritikuje tužilaštvo jer po njihovom mišljenju ne reaguje adekvatno. Bez želje da pravdam bilo čije postupanje, moram da napomenem da za određene korake tužilaštva nisu dovoljna samo saznanja, već i konkretni dokazi. Zato kao vrhovni državni tužilac želim da ohrabrim sve pojedince, organizacije da nam se obrate.
Prorektor Univerziteta Crne Gore Živko Andrijašević, govoreći o stanju u kom se nalazi univerzitet, uopšte ne govori o korupciji, već o reformskim potezima.
Univerzitet Crne Gore je ostao dosljedan u sprovođenju reformi, iako trpi neutemeljene i politički motivisane napade. Istovremeno, Univerzitet Crne Gore je zahvalan za svaku dobronamjernu i korisnu primjedbu, čak i od onih koji se visokim obrazovanjem bave zbog političkih ili merkantilnih razloga.
Za razliku od prorektora univerziteta, profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta Mara Šćepanović otvoreno govori o korupciji u najvećoj visokoškolskoj instituciji u Crnoj Gori.
To je prihvatanje. Prihvati se da se izbori u zvanja vode na vrlo diskutabilan način. Prihvataju se da se izbori u bilo koja tijela univerziteta vode također na vrlo diskutabilan način. Znači imate one priče, dođe student, da 100 evra, stavi u indeks 100 evra i neko, mislim da toga uopšte nema. Ili ako ima, to je mjereno promilima.
Profesorka Mara Šćepanović ima konkretan stav i u vezi sa odnosom države prema korupciji kao pogubnoj pojavi za državu i društvo.
Ja mislim da nama država počiva na korupciji, što je u osnovi njihovog postojanja. Znači, kako je korupcija od vrtića pa nadalje, ne znam zašto bi se nešto posebno bavili korupcijom i kako su sami sazdani na korupciji, sve funkcioniše na taj način, ne znam zašto bi se bavili korupcijom posebno u visokom obrazovanju, niti sumnjam da će se baviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Prelazimo na međunarodnu scenu. Američki predsjednički kandidati Hillary Clinton i Donald Trump sinoć su prvi put direktno ukrstili koplja u prvoj televizijskoj debati uoči novembarskih izbora za novog stanara Bijele kuće. Prema mišljenju analitičara, za Trumpa bila je to prilika da pokaže kako se može kontrolisati, dok je Clinton imala šansu da ubijedi kako joj se može vjerovati. On je optužio nju da nema izdržljivost i energiju za predsjednicu, ona njega, za rasizam i izbjegavanje plaćanja poreza. Akcente sa prva od tri televizijska sučeljavanja Clinton-Trump prenosi nam Ognjen Zorić.
Ekonomija, spoljna politika, terorizam bili su u fokusu prve debate Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Nisu izostale ni međusobne optužbe. Clinton je predstavila Trumpove ekonomske planove kao favorizovanje bogatih nad srednjom klasom i njegovu verziju takozvane ekonomije prelivanja bogatstva. Ona je umjesto toga pozvala na povećanje federalne minimalne nadnice, veća ulaganja u projekte infrastrukture i garantovanje jednakih plata za žene. Clinton je također nagovestila da njujorški milijarder možda ne želi da objavi svoje poreske podatke zato što nije tako bogat kao što se predstavlja ili zato što krije nešto što bi predstavljalo konflikt interesa u slučaju da bude izabran. Što se spoljne politike tiče, predsjednički kandidati sukobili su stavove oko strategije za borbu protiv islamske države. Trump je rekao da je Clintonova pokazala šta bi uradila time što je objavila svoj plan na web sajtu, na šta je Clinton odgovorila: ja barem imam plan.
Znate šta? To izgleda ovako. Ona nam govori kako da se borimo protiv islamske države na svom web sajtu. Ne vjerujem da bi se to mnogo svidalo generalu Douglasu MacArthuru.
Ja barem imam plan za borbu protiv islamske države.
Ne, vi neprijatelju govorite šta namjeravate da uradite.
Ne, nije tako.
Vi neprijatelju govorite sve što ćete učiniti. Nije ni čudo što se protiv islamske države borite vaš čitav odrasli život.
Proverite činjenice. Prionite na posao.
Trump je oštro kritikovao i nuklearni sporazum koji su Sjedinjene države i pet svjetskih sila postigle sa Iranom, dok je Clinton taj sporazum navela kao primjer efikasne diplomatije kojom je presečen put Irana ka sticanju nuklearne bombe.
Napravili ste dogovor sa Iranom. To je bio još jedan lep potez prema zemlji koja je bila na putu da padne. Njima je išlo veoma loše. Gušili su se sankcijama, a sada će u nekom skorom trenutku vjerojatno postati velika sila.
Rekao je Trump. Clinton je odgovorila:
pre neki dan sam vidjela Donalda kako govori o nekim iranskim mornarima na brodu van vode Irana, kako provociraju američke mornare sa susjednog broda. Rekao je: ja bi ih razneo i započeo novi rat. To nije dobra procjena. To nije temperament glavnog komandujućeg.
Sljedeća debata bit će održana 9. oktobra. Trumpov potpredsjednički kandidat Mike Pence i potpredsjednički kandidat Hillary Clinton svoju debatu vodit će 4. oktobra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I dalje se bavimo izborima, ali onim u Crnoj Gori, to na lokalnom nivou. 3 od 9 nosilaca izbornih lista u Budvi nije su potpisali opozicioni sporazum da neće ulaziti u postizborne koalicije sa Demokratskom partijom socijalista. Zašto dio opozicije insistira na takvom sporazumu, te što su razlozi oni koji to odbijaju? Odgovor je potražila Jasna Bukićević.
6 nosilaca izbornih lista u Budvi potpisalo je sporazum da neće ulaziti u postizborne koalicije sa DPS-om. To su odbile Socijaldemokrate i Crnogorska demokratska unija, dok pozitivno je i dogovor nije ni ponuđen, izjavio nam je odbornik Miomir Pejović iz Demokrata, koji su inicirali sporazum.
Potpuno je jasno građanima da glas tim dvijema strankama koji su odbile to da potpišu je apsolutno jednako tome da su glas dali Demokratskoj partiji socijalista. Bez obzira što pljušte kritike od tih partija na račun Demokratske partije socijalista, uvijek je to nekako u jednoj uvijenoj formi. I to vam jasno govori da je u jednoj kuhinji u Podgorici odavno skuvana ta jedna vrsta postizborne koalicije.
Socijaldemokrate ne žele da moguće koalicije temelje na animozitetu prema nekoj partiji, već isključivo na usklađenosti programskih načela i zato nisu potpisali predlog Demokrata, objašnjava predsjednik Budvanskog odbora Socijaldemokrata Draško Krivokapić.
Smatramo da sve buduće koalicije postizborne treba da se zasnivaju na programskim načelima i na planovima kako da u tešku situaciju Budvi izvedemo u neke mirnije vode. Nikakve promocije koje se zasnivaju na animozitetu prema vladajućoj stranci nama nisu prihvatljive, znači svaka saradnja samo na programskim načelima za nas je prihvatljiva.
Zašto dio opozicije insistira da se unaprijed odbaci mogućnost postizborne koalicije sa do sada najjačom partijom u Budvi? Odgovor tražimo u koaliciji Budva Mora, gdje URA sarađuje upravo sa dojučerašnjim partnerima DPS-a, SDP-om i liberalima. No jedan od uslova za formiranje njihove sadašnje koalicije je bio stav sve tri partije da neće praviti postizborne saveze sa DPS-om. Takav širi sporazum opozicije posljedica je nespremnosti i nesposobnosti DPS-a da vlast vrši u korist svih građana, ocjenjuje nositeljka liste Budva Mora Božena Jelušić.
Na nivou opozicione scene vrlo je jasno određeno gdje se vidi krivica za porazno ekonomsko stanje. Ona je adresirana ne na pojedinci iz DPS-a, među kojima ima ljudi koji nisu ni po čemu može biti tome skrivili, bili su pošteni glasači ili su pošteno mislili, nego protiv sistema koji je većinom u parlamentu i većinom u opštinskim parlamentima posegao za najvrednijim resursima ove zemlje. Dakle, to je prilike razlog tog opozicionog usaglašavanja.
S druge strane, ponuđeni sporazum Demokrata o tome da se neće ulaziti u postizborne koalicije sa DPS-om nije potpisala ni Crnogorska demokratska unija. Nosilac liste Dragan Purko Ivančević.
Sa nama će moći svi oni koji nisu doprinjeli da se Buda nađe na ovo mjesto koje je sada. Dakle, svi su dobrodošli, samo ne oni koji su pravili štetu Budvi u prošlosti. Budva je mala i Budva treba sve one ljude koji je vole i koji su spremni da je mijenjaju i da Budvi pomognu da izađe iz ovog beznađa u kojem se našla. I tu su svi dobrodošli. Dakle, naša lista ne podržava nikoga i za naš program tražimo podršku. Vjerujemo da ćemo je dobiti. Ako je ne dobijemo, bit ćemo konstruktivna opozicija u Budvanskom parlamentu.
Podsjetimo, prethodna izborna utakmica u Budvi odigrala se nakon hapšenja bivšeg predsjednika opštine Rajka Kuljače i otvaranja prvih velikih korupcionaških afera u opštini, ali je i tada DPS uspjela da ostane na vlasti i dobije većinu u koaliciji sa SDP-om i liberalima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I pred sam kraj emisije ostalo je da se posjetimo najvažnijih vijesti. Počelo je ponovljeno suđenje liderima Demokratskog fronta Andri Mandiću i Slavenu Radunoviću, koji su odbacili krivicu da su pozivali na nasilnu promjenu ustavnog uređenja Crne Gore na protestima prošle godine. U Drezdenu su sinoć eksplodirale dvije bombe, od kojih jedna u džamiji. Referendum o ustavnim reformama u Italiji zakazan za 4. decembar. Azerbejdžanci podržali promjenu ustava kojim se šire ovlaštenja predsjednika Alijeva i otvara mogućnost da ga naslijedi sin. Novi bombaški napadi u Iraku i u Afganistanu. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, bili su sa vama u Praškom studiju ovog 27. septembarskog dana. Hvala vam na pažnji, budite sa nama sjutra o 13 sati i 30 minuta.